jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši.
Zabývá se vznikem a evolucí života, zkoumá možnosti bílkovin, a to i v případě, že by genetický kód vytvořili jiné aminokyseliny. Vypadalo by to na Zemi úplně jinak? A umíme si představit, jak vypadá život v jiných koutech vesmíru, pokud existuje? Pozvání do podcastu Chemik přijala biochemička Klára Hlouchová, která vede vědeckou skupinu syntetické biologie na katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, já moc děkuju.
Já děkuju, že jste si udělala čas. Já jsem se, Kláro, dočetla, když jsem se připravovala na náš rozhovor v těch předchozích, protože vy v tomhle nejste vůbec neskušená. Těch rozhovorů už bylo víc, protože a je o čem mluvit, to se také teď dozvíme. Jste se svěřila v těch rozhovorech, že vás jako dítě fascinovala představa, že je něco za hranicí našeho poznání, zajímalo vás, jak to může vypadat jinde ve vesmíru, možná vás to i trochu děsilo. Já jsem se dočetla, že jste přitom myslela na toho vetřelce, který tehdy letěl, když jste byla malá. Tak by mě zajímalo, jestli tohle byla ta iniciace cesty k vědě, jestli tohle byl ten počáteční okamžik, kdy vás to začalo zajímat, až jste nakonec se stala vědkyní.
Ten strach,
no, nebo to zaujetí, řekněme. Strach to být nemusí.
Ale jo, já myslím, že trošičku jo. Myslím se, že spíš asi nevědomně. Myslím, ta cesta potom vedla spíš přes tu školu a ty předměty hodně mě bavila matika a fyzika, takže myslím, že to potom bylo asi trochu důležitější.
Vy si kladete možná pořád ty samé otázky, jako jste si kladla v dětství, není to tak?
No, vlastně trochu jo. No.
A máte už lepší odpovědi?
Tak, odpovědi, já mám spíš pocit, že mám lepší představu o tom, jak to mohlo být, a to mě trochu uklidňuje, takže jako minimálně už lépe spím. Ty odpovědi, teď je to zase trošku jako děsivý v tom, že těch odpovědí může být jako spousta.
A nenajdete je všechny.
Tak, no.
A to děsí? Nebo je to naopak ta cesta, kterou jdete, že vylučujete?
Ne, teď už to neděsí, teď už to spíš, jako už je to spíš motivuje a indukuje. No.
Tak a protože, jak jsem předeslala, tak je to hlavně o tom, že, a možná, jestli mě upřesníte, zjišťujete, jestli život, jak se vyvíjel na planetě, mohl jít úplně jinudy, protože v té době, před těmi zhruba 4 miliardami let, kdy se všechno taky si ustanovovalo a začínala se formovat ta podoba života, jaký známe, tak teoreticky mohlo být úplně všechno jinak. Je to tak? Zkoumáte právě tohle?
To je jedno z našich hlavních témat určitě. Nás na tom právě strašně zaujala jakoby ten nepořádek, co na té probiotické zemi zřejmě panoval. Myslím, ten chemický nepořádek. A vlastně si to srovnáváme s tím, co ten život používá dnes na té molekulární úrovni. A tam je právě ta nejvíc zrušující otázka pro nás, proč se to vedalo touhle cestou. Takže to je přesně jeden z těch hlavních motorů.
Zazněla tady prebiotická země, tak pro mě jako pro laika, co to znamená? Něco, co bylo je před životem, jak ho známe?
Tak, před životem, před tou biologickou evolucí, před tím, než vlastně se začaly selektovat různé cesty biochemické, biologické.
Jak to tady tehdy vypadalo podle toho, co víme?
To bychom strašně rádi věděli. No, to bychom strašně rádi věděli.
Co už víme?
No, to samozřejmě je část té vědy, která je už trošku filozofická, protože 4 miliardy let jsou prostě 4 miliardy let.
Moc pokusů se asi neudělalo.
My naopak jako máme docela vlastně dost prostředků, jak můžeme jako vytvářet různé domnělé jako scénáře, jak to mohlo fungovat, ale nikdy už se samozřejmě nedozvíme, jak to opravdu bylo. To je ta páska té evoluce, která nejde tak dozadu, tak moc dozadu přehrát, takže my jsme v podstatě opravdu odkázáni na to, abychom mimikovali, jak to mohlo být, ale jak to opravdu bylo, to opravdu nezjistíme asi.
tak dobře, já zůstanu teda, budu skromnější. Co se podařilo načrtnout? Jaká představa teď se zdá být nejpravděpodobnější? Že se to mohlo vyvíjet úplně jinak z jiných aminokyselin, protože víme, že jich je 20, ze kterých existuje vlastně celý život, tak jak ho známe na planetě Zemi, a těch aminokyselin bylo víc, alespoň se to předpokládá, ta škála byla široká.
Tak a nejen aminokyselin, vy jste správně říkala, my se zabýváme těmi bílkovinami zejména, a proto nás zajímají právě ty stavební kameny bílkovin, kterých dnešní život používá zhruba 20. A pak máme ještě nějaké aminokyseliny, které fungují různě v metabolismu, ale nejsou součástí bílkovin. A teď různé jakoby ty zdroje prebiotické chemie, tak vlastně poukazují na to, že těch aminokyselin bylo opravdu mnohem víc, což není úplně překvapivé, protože to jsou molekuly, které vznikají, nebo teď už víme, že se nachází na meteoritech, že jsou v kosmu zřejmě poměrně hojně vyskytující se. A je jich celá řada. A my jsme se právě, jedna ta špetka toho, co jsme do toho mohli přispět, bylo, že jsme zkoumali, proč právě těchto 20 aminokyselin se dostalo do našeho takhle biologického života. A ono je to ještě složitější. Ono to vypadá, že z té původní polívky, z té původní prebiotické země, se náš život vybral pouze zhruba 10 aminokyselin. A potom těch 10 dalších, co používáme, tak ten se už naučil sám syntetizovat. Takže z nějakého důvodu a těch dalších několik desítek aminokyselin prostě zůstalo nevyužitých, nebo aspoň ne v bylkovinách. My začínáme sbírat, myslím zatím stále na začátku, ale začínáme sbírat vlastně nějaké indicie, proč tomu tak bylo. Jedna z těch indicí vypadá, že je vlastně schopnost těch aminokyselin tvořit struktury bílkovin, to znamená nějaké uspořádání, které právě jim dává ty neskutečné vlastnosti v biologii, zejména teda enzymatickou katalýzu reakcí.
Vytvářet vyšší celky, být života schopnější vlastně.
Tak, ona struktura, tady to specifické uspořádání proteinu je zejména důležité pro enzymatickou katalýzu.
Což není úplně tak běžná věc. Člověk si upiva o tom tolik nepopovídá, se ptám. No, tak je jak pravda, kdo? Že někdo si upiva o tom popovídá.
No a naopak díky tomu si můžeme u toho piva vůbec povídat, protože nebýt těch enzymů, tak všechno by trvalo strašně dlouho. Ani to pivo by nebylo.
Co se člověk nedozví.
Takže ty enzymy jsou ohromně důležité. Pak jsou tady samozřejmě i bílkoviny, které třeba mají jiné funkce a potom ta jejich struktura třeba nemá tak vysoké nároky na tu funkci, ale u těch enzymů je to vlastně jako nevyhnutelné. Takže my si myslíme, že to je jeden z hlavních důvodů, proč právě těch 20 a proč právě těch 10 z toho raného prostředí a proč právě těch 10 bylo dál syntetizováno.
Víte, o co mi jde? Jestli už máte nějakou odpověď na tu otázku, jestli to mohlo být jinak, anebo jestli se ukazuje, že ta evoluce nebo příroda, nebo jakkoliv jinak tomu budeme říkat, prostě si vybrala tu nejlepší možnou, možná jedinou cestu, jak vytvořit takhle smysluplný život, který vede k natáčení podcastu, u kterého si můžete dát pivo.
Nebo vodu.
nebo jestli jsou tam nějaké jiné možnosti, třeba.
Tak my si myslíme, že ty jiné možnosti jsou a to je vlastně, tím se zabýváme teď, možná si to myslíme trochu paličatě a snažíme se právě takové jiné možnosti najít, takové možnosti aminokyselin, které by dávaly za vznik bílkovinám minimálně podobně dobrým, jako má náš život. Vypadá to, že to není lehký úkol, vypadá to, že to, co si náš život vlastně vybral, je docela sofistikovaná sbírka aminokyselin ale ten chemický prostor je obrovský. Jo, my se tady už trošku odpoutáváme teď od toho, co bylo na té prebiotické zemi a už jsme v té syntetické oblasti. Už vybíráme z mnohem většího prostoru té chemičnosti a tam si myslím, že těch možností že se nám to podaří, ale jsme na začátku.
Takže dali jste už dohromady nějakou bílkovinu, která by se ukázala být podobně životaschopná jako ta bílkovina nebo ty bílkoviny, jak je vytvořila syntéza přírody, evoluce, řekněme?
Tak nám se podařilo dát dohromady bílkovinu, která je takovým evolučním mezistupněm, která je jenom zhruba z té poloviny aminokyselin, které se právě nacházely už na té rané zemi. To je pro nás takový příklad toho, že už během té evoluce, ještě než jako náš život došel k těm 20 aminokyselinám, tak už mohl opravdu fungovat, už mohl stavět na těch raných bílkovinách. Takovou, která by byla úplně z jiných konstituentů, tak možná tak za 3 roky bychom si mohli popovídat, zatím ne.
Ovšem už po druhé jste získala a vy a vaše skupina, ve které působíte a kterou koordinujete, docela důležitý grant organizace Human Frontier Science Program, což už z toho názvu vypovídá, že se dostáváte na hranice poznání. Tak a získala jste po druhé ten grant, to se teda skoro nepodvedlo, nevím o tom, komu by se to povedlo. Z Česka minimálně. Znamená to, že máte potenciál posunout hranice lidského poznání v tom, co děláte, třeba za ty 3 roky nebo za 10. Je to zkrátka něco, co může skončit pouze vyškrtáním nějakých nikam nevedoucích cest, nebo i tím, že najdete opravdu odpověď na základní otázku života?
O to nám určitě jde, takže doufáme, ano, že to někam posuneme. Že se, je to trošku jiný, než to, co tady bylo před chvilkou, to, o čem jste se bavila s panem profesorem Konvalinkou. My jsme tady spíš v oblasti opravdu toho základního poznání. Nejsme úplně za hranicemi nějakých aplikací a tak, takže my doufáme, že se dozvíme o tom, jaký život, jak ten náš život vznikl, proč vznikl takhle a ne jinak a jak by mohl vznikat třeba někde jinde. A samozřejmě je to z velké části právě díky tomu grantu, který nám dovoluje dělat věci poměrně nevšední.
Protože máte finanční zázemí, které se s tím pojí také mimo jiné.
Je to finanční zázemí, ale je to i obecně přístup k tomu, jak dělat vědu. Tady ta konkrétní vlastně instituce nebo organizace podporuje, vlastně oni chtějí dělat vědu, která zřejmě vůbec nic nepřinese, žádné nové poznání z 90%.
Ani aplikaci, ani lék.
Ani aplikaci, ani lék, oni vlastně chtějí ten risk. To, co tady taky zaznělo, to, co se může dovolit řada třeba našich institucí, protože potřebujeme ty výsledky, tak to, co právě dělá tady ta Human Frontiers, tak oni se snaží podpořit myšlenky, které jsou nové, velmi riskantní a díky tomu si deklás takovéhle otázky.
Já zůstanu chvíli u toho, odbočím od aminokyselin, tedy k tomu životu vědkyně, která usiluje o granty a je v tom úspěšná, protože to opravdu není úplně běžná věc, zvlášť u těch grantů z Evropské unie, třeba ERC grantů, které tady už zmínil váš předřečník, profesor Konvalinka, ale i u jiných to bývá poměrně vzácné zboží. Tak jak to udělat, aby byl člověk tak úspěšný? Jak to děláte, že jste tak dobrá? Já jsem vždycky chtěla tuhle otázku položit, no a teď v těch 30 letech se to poprvé hodí teda.
Tak teď se hlavně stydím, nevím, co na to říct, ale...
Je to pravda.
Tak my zase nejsme tak strašně úplně úspěšní na všech frontách, ale... Takhle, já bych to řekla, těch grantových žádostí, co jsme napsali, co nebyly úspěšné, taky pár bylo a já bych řekla, že aspoň ty, co my jsme napsali a byly úspěšné, tak jeden z velkých klíčů bylo umět to prodat. Samozřejmě je důležitý umět tu vědu udělat a produkovat výsledky, aby člověk jako by měl to krédo, ale umět ten projekt prodat, umět psát. Si myslím, že je ohromně důležitý a myslím si, že to je něco, co vlastně na českých univerzitách a už ono to jde i na ty střední školy a základní školy, že se to málo učí. Člověk se to pak musí jako projít tou tvrdou cestou těch zamítnutých žádostí a přemýšlet, co se mu vlastně nepovedlo. Takže umět zahrát na tu strunu vlastně, prodat to z různých perspektiv Pro ty evropské žádosti různé si myslím, že je tam opravdu i ten důležitý element toho dělat něco úplně nově, riskovat a umět vlastně přesvědčit tu organizaci o tom, že to bude prostě super.
Potřebujete k tomu zahraniční zkušenost? Potřebovala jste?
Zahraniční zkušenost, já myslím, že...
je to podstatná podmínka.
K tomu psaní žádostí?
Tak ne, ne, spíš jako možná k tomu pohledu na věc, který teď máte vy. Co je potřeba všechno umět zvládnout?
Tak, já myslím, že ta zahraniční zkušenost se ohromně hodí nám, zejména protože jsme tady docela v malé zemi. Mluvíme tady česky, zatímco většina těch žádostí se píše samozřejmě anglicky, takže už jenom to samo o sobě je určitě fajn, když to člověk nemá třeba tu jazykovou vybavenost jiným způsobem. Ale ta rozmanitost těch zkušeností si myslím, že je důležitá. Nemusí to být nutně zahraničí, když třeba člověk není v takové malé zemi jako my, ale sbírat zkušenosti z různých míst, učit se od různých lidí a zkoušet vědu z různých stran si myslím, že je obecně strašně potřeba, aby člověk právě získal ten nadhled. To ano, jestli zahraničí... Já jsem samozřejmě v zahraničí byla, tak jako většina
mých vrstevníků. Proto se na to
ptám. Vrstevníků,
ve Spojených státech konkrétně.
Ano, kteří tady vlastně se, teď už jsme o tom taky mluvili tady před mnou. Je to velmi důležitá součást té vědecké cesty. Jestli je to nezbytné k tomu úspěchu, nejsem si jistá, myslím si, že to je strašně zdravé, že to jo, i mimo vědu. Myslím si, že ta zkušenost ze zahraničí, ať už jakákoliv, je prostě strašně prospěšná i z toho lidského hlediska.
Jako v pohádkách, kdo chce princeznu, měl by do světa.
Tak.
Vaše největší vědecké přání prý je, a teď cituju, že chcete zažít, až lidé najdou život na jiné planetě, než je Země. Myslíte si, že se vám to splní?
Já moc doufám, že se mi to splní. Doufám, že to bude brzy.
Takže věříte tomu, že to tak je a spíš si myslíte, že jsme to ještě neobjevili a jenom čekáme, až se to podaří? Že tedy je život někde jinde?
Tak můj úplně osobní názor, samozřejmě já bych byla velmi překvapená, kdyby to tak nebylo. Jestli ho najdeme, to je dvojí problém. První je, jestli na něj opravdu zvládneme narazit. A ten druhý problém, a to už řeklo mnoho lidí přede mnou, je, jestli pakliže na něj narazíme, dokážeme poznat, že to je jiný život. Protože samozřejmě náš pohled na to je velmi zkreslený tím životem, který známe, tím jediným životem, který známe na naší zemi. A ono hrozně záleží na tom, co hledáte, jestli to najdete.
To znamená, jestli třeba hledáte bílkoviny, nebo jestli hledáte někoho, kdo bude vypadat jako my.
Přesně tak. Přesně tak. A pravděpodobně, jestli nějaký život najdeme, tak pravděpodobně nebude vypadat úplně tak jako my v té fyzické úrovni, ale aspoň z toho, co zatím jsme v této oblasti udělali, tak se domnívám, že na té molekulární úrovni je docela velká šance, že nám bude blízký. Ale pravděpodobně bude spíš v té... Nebo takhle, ten, co objevíme, to nevím, ale ta majorita toho života, co je ve vesmíru, je pravděpodobně jednoduššího charakteru.
Mm-hmm. Protože té vědě nebo tomu oboru, kterému se teď taky věnujete, se říká astrobiologie. Proto jsem se k tomu takto dostala přes tu otázku, která mě samotnou zajímá, protože vlastně člověk si vždycky představuje spíš něco jako ze sci-fi filmů. Ale astrobiologie to je poměrně nový obor, je to tak? Nebo ne?
No, astrobiologie jako slovo, já si myslím, že je novější. Ono se tomu dřív říkalo, myslím, ještě za Carl Sagana, xenobiologie. Ta astrobiologie vlastně v sobě zahrnuje i ten život na Zemi, na rozdíl od té xenobiologie, která dříve se vlastně aplikovala pro to hledání života ve vesmíru. Jestli je to nový obor, on je to vlastně takový mezi-obor. V podstatě ta novost toho oboru je v tom, že propojuje různá vědní vlastně odvětví. A tak jako řada nových objevů se teď děje právě na rozhraní různých vědních oborů, tak ta astrobiologie se snaží také využít těch rozhraní a té mezioborovosti, aby jsme se dostali dál. Aby jsme se dostali dál v tom bádání po životě ve vesmíru a to zároveň i na té Zemi. No vlastně z velké části je to obecně studování toho té rozmanitosti života i na Zemi, protože se ukázalo, že o spoustě životě tady ještě víme hodně málo a nacházíme stále nové formy.
Je pravda, že vás ten obor zaujal ve Vatikánské observatoři před lety? Že vás to tam nějak uchvátilo, zaujalo?
Máte opravdu zdroje až...
až ve Vatikánu, ano. Je to tak.
Je to tak, že tam jsem o tom slyšela opravdu poprvé, to už je hodně dávno. Vlastně bylo to během letní školy, kterou organizuje Vatikánská observatoř pravidelně každé 2 roky. Čili to nebyl Vatikán jako takový Vatikán, ale byla to Vatikánská observatoř konkrétně, která teď sídlí v Castel Gandolfu, to je kousek
papežské letní sídlo.
Tak, přesně tak.
Tam není moc světla, takže se tam dá bádat po obloze.
Tak, ona Vatikánská observatoř, ono to možná opravdu zní srandomně, tady se někdo směje, ale...
Ne, spíš mě to zaujalo, ano.
No, ono to má jako obrovskou historii a docela význam v té astronomické komunitě. Byla to jedna z těch hlavních observatoří, která se vlastně účastnila mapování hvězdné oblohy už od nějakého 19. století. Takže to je jako historicky velmi významná instituce, ale jo, je to vlastně překvapivě inspirativní místo a pracuje tam spousta jezuitů na různých vědeckých projektech a právě každé 2 roky se tam takhle sezvou nějaké mladé vědce a zrovna, když jsem tam byla já, tak to téma, které vlastně, na které jsme se soustředili, byla astrobiologie.
Jak si někdy ten život najde cestu, že jo? A vy už jste u toho zůstala.
No, já jsem u toho rovnou nezůstala úplně, spíš jsem se k tomu dál probojovala. No.
Taky jedna věc, která je u vás zajímavá, a nevím, jestli je to pravda, ale prý byste nechtěla nebo neplánujete dělat vědu úplně do konce života, teda jako pro toho produktivního samozřejmě. Je to tak, že máte ještě jiné plány nebo jiné sny?
Tak to byla taková vize, že bych... Teď přemýšlím, kde jste to tak mohla číst, ale je pravda, nebo slyšet, je pravda, že jednoho dne bych ráda šla do důchodu, ano, jestli se toho
dožila. Odvážná myšlenka.
Teď se ta hranice důchodového věku hodně posunuje, tak jenom doufám, že se to ještě...
Ale kdyby vás třeba opravdu, tak já to nechci úplně z vás tahat, ale tam byla taková opravdu vize, že byste dokonce s manželem se uchýlili na nějaký statek a tam se věnovali chovu dobytka nebo ovcí. A teď zajímalo by mě, jestli to tak je, nebo jestli to tak není. Protože u špičkové vědkyně, jako jste vy, je to poněkud překvapující.
Tak teď jsem ve dvojitých rozpacích. Tak to už bylo určitě hodně dávno s těma ovcema. Já bych hrozně ráda se pořád vrátila jakoby blíž k přírodě a tak dále, ale doufám, že tohle nebude někde poslouchat můj manžel, ten má tu vizi úplně jinou. Ten by vyhlíží hrozně různé domky jako na náměstích starých měst, takže my ještě, jako my se máme před svou hodně dlouhou cestu.
On je starostou obce Uříčan, kde žijete, že jo?
No, taky. Tak tam zrovna ne, tam už
tam nevyhlíží.
U té návsi jsme, tam už si myslím, že to by bylo na další mluvení, ale tak ho spíš jako fascinují ty náměstí různých menších měst, takže ten by se viděl spíš tam, ty ovce do toho úplně nezapadají, tak my ještě budeme o tom muset chvilku debatovat, ještě těch pár desítek let snad.
Dobře, tak já vám nechám tohle téma k diskuzi na doma, ale určitě v něm máte oporu, protože alespoň podle mých zkušeností, ne úplně dlouhých, ale po rozhovorech s vědci a vědkyněmi, zkrátka ta věda vyžaduje velký prostor, myslím životní a taky čas.
Určitě my vlastně jsme tak trochu jeden tým, on je taky docela vytížený, ale musím říct, že opravdu mi strašně moc pomáhá, nejen on, ale i děti, kteří se mnou často absolvují různé cesty na konference a vzájemně se hlídají a bez nich by tohle určitě nešlo provozovat, takže asi správně jako tady implikujete, že ten ústupek do budoucna by měl být na mojí straně.
Já to jsem si vůbec nechtěla ani nedovolila jak si říct, ale to samozřejmě je opravdu hodně dlouhá doba ještě před vámi. Já vím, že chlapu se na to málo kdo ptá, ale s těmi třemi dětmi tam to chce asi hodně velkou režii a umění produkce, aby se to dalo zvládnout.
No, ono to právě je, možná i to je ta motivace k tomu důchodu. Já si myslím, že možná tím vyšším cílem je právě vystoupit z toho koloběhu, který teď žijeme, že často běháme prostě jenom od těch dětí k té práci a často se u toho míjíme, takže možná ten hlavní sen je jako zase jednou zpomalit a třeba trávit i nějaký čas spolu jako rodina. A nedávno se mě zrovna ptal, teď nevím, který, myslím, že naše prostřední dítě se ptalo, maminko, kdy zase pojedeme někam na výlet a nebude to konference?
A kdy?
Určitě brzy, ale asi to nebude daleko a na dlouho.
To a ještě jedna věc mě napadá, jestli jdou děti ve vašich stopách, i když samozřejmě ještě nejsou ve věku, kdyby si měli vybírat obor na vysoké škole, ale jestli v nich cítíte ten potenciál, že by ta věda mohla být taky něco, co je zaujme.
No já minimálně doufám, že těma cestama na té konference neodradím, kdyby tam ten potenciál byl. Jedno z našich dětí nám právě při jedné nedávné cestě na konferenci přečítalo fakta o Saturnu. Takže
ta astronomie, ta se tam rýsuje.
Ta se tam rýsuje. Nevím, jestli to nebylo už jako z té nadměrné nudy v autě, protože to byla zrovna jediná kniha, která se tam naskytla. Takže tam nějaká naděje je. Na druhou stranu, my se je tam, nebo já se je tam úplně nesnažím štelovat a doufám, že bude-li tam ta touha, že ji minimálně neudupeme nějak nechtěně.
Tak já držím palce. Končí Chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková, a já jen připomenu, že nás najdete ve svých podcastových aplikacích na YouTube i na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie, a mou dnešní hostkou byla Klára Hlouchová z Pražské přírodovědecké fakulty, která stále spolupracuje i s Ústavem organické chemie a biochemie, a my jsme tomu velmi rádi. Díky, že jste si udělala čas.
Já ještě jednou moc děkuju za pozvání.
Díky.
Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.